Velkommen til mikrofonholder.
Hej. Hej Jakob, velkommen. Jeg hedder Ditte Giese. Det er Jakob Olrik, som jeg har inviteret med ind i mikrofonholder hjemme i min sofa. Vi skal snakke om mænd og kvinder.
Ja.
Om dating, om sex. Alt sådan noget. Sårbarhed.
Det bliver så hyggeligt.
Det bliver så hyggeligt. Det her, det er jo et program, hvor man må invitere folk ind, som man synes er spændende. Det er ikke et interview, det er en samtale. Og jeg tænker på dig, fordi jeg er tit blevet provokeret, når jeg læser noget, du har skrevet.
Det har jeg bemærket.
Ja, og vi har jo begge to været sådan nogen, der meget har været ude og råbe op og været sådan lidt provokerende i den offentlige debat. Og så har jeg så også bemærket, at inden for de senere par år, så bliver jeg mere og mere enig, hver gang jeg læser noget, du skriver. Det synes jeg også, det er en spændende udvikling, at det ligesom er, jeg går fra at blive meget provokeret af dig, til oftere og oftere at føle mig enig med dig i de ting, du skriver. Så ved jeg ikke, om du har rykket dig, eller om jeg har rykket dig, eller om vi er blevet voksne, eller om hvad sker der? Men det er i hvert fald spændende, synes jeg. Så seksologen møder feministen. Og du kommer lige fra Sæby og foredrag.
Ja.
Og 200 damer, der har skulle høre noget om kend din mand.
Ja, det er sådan en lille... Det er der faktisk et stort behov for derude.
Ja.
Altså man kunne godt tænke nogle gange, at det... Altså at manden er så simpel, ikke? Det er i hvert fald det, der ligesom er talemåden.
Ja.
Men når man sådan ligesom kravler rundt i landet, som jeg gør, så viser det sig jo rent faktisk, at der er rigtig mange kvinder, der har utrolig meget forundring over os mænd. Så lige til er vi åbenbart heller ikke.
Nej, der er mange ting med mænd, der er mærkelige. Men det er rigtigt, at mænd og kvinder, når vi snakker om mænd og kvinder i offentligheden, så bliver det altid gjort til sådan en ting, som sådan er mænd og sådan er kvinder, ikke?
Jo, det er jo også meget svært i virkeligheden at have sådan en dialog, uden at det kommer til at blive en vis form for generalisering. Og det er jo ikke det, der er meningen i bund og grund. Men altså, generaliseringen kan jo være med til måske at sætte tingene lidt på spidsen, og deraf kan der skabes noget forståelse.
Ja. Hvad, altså, du har jo skrevet en hel bog om kvinde kendt din mand.
Ja.
Jeg har skrevet kvinde kendt din krop. Det er jo meget sjovt, ikke?
Jo, jeg har stjålet lidt af titlen, må jeg sige.
Men og det er vi sure over.
Det kan jeg godt forstå.
Ja. Hvad er det, kvinder skal lære mænd, som vi ikke ved?
Jamen altså, jeg vil lige starte med at sige, at kvinde kendt din krop, det er jo en bibel. Og min bog, Kvinde kendt din mand, det er mere en dybest set, hvor jeg sætter mig som eksponent for 3,5 milliarder andre mænd. Og det er selvfølgelig sådan en lidt... Det kan man selvfølgelig ikke, men i det, så det jeg har gjort, det er at bygge bogen op ud fra spørgsmål fra kvinder.
Okay, og hvad er det så typisk, at kvinder undrer sig over?
Jamen, man kan godt gruppere de to grupper. Der er single kvinder, som der også er rigtig, rigtig mange af, og så er der selvfølgelig parforholdskvinder. Og parforholdskvinder, der er det ret sjovt, og der handler det om, at de ligesom synes, at manden er blevet en valros. Han er gået i stå. Ja. I en værste tilfælde, så er det en fasil.
Ja.
Som ikke rigtig bidrager hverken til erotikken eller til det store drømmeland i forholdet. Og singlekvinderne, der handler det jo i høj grad om det her med, hvor finder jeg en mand?
Ja, hvad vil de have?
Ja, hvad vil de have? Ja. Hvad skal jeg gøre? Ja. Og det vil sige, der er det meget sådan et udgangspunkt i, hvad kan jeg selv gøre for at lave mig lidt om og få lidt mere ud af det? Og for parforholdskvinderne, der handler om, hvordan laver jeg ham om?
Mm, okay, ja. Og den er selvfølgelig ikke så god.
Ja, det er bare en mekanisme, der åbenbart er ret udtalt.
Så når jeg er sammen med mine veninder, så laver vi nærmest ikke andet, end at snakke om mænd. Det er sådan, så jeg nogle gange må sige sådan, ej, nu skal vi også lige snakke om noget andet. Det styrer virkelig, altså virkelig meget, og man kan jo sidde timevis og analysere på, hvorfor ringer han ikke, og det var da noget mærkeligt noget, og jeg synes, vi havde god sex, og hvorfor forsvandt han, og alle de der ting, som sådan, altså, så der er virkelig nogle ting ved det modsatte køn, der undrer.
Jamen, det gælder jo også den anden vej. Dialogerne er bare nok lidt forskellige, ikke? Altså, hvor, som du selv lige siger, ikke?
Ja.
I kvinder, I kan jo have sådan noget, hvor I kan sidde og bruge en halv time på at analysere, hvorfor der mangler et punktum i en sms, ikke?
Ja.
Og hvor vi mænd, vi mere er berettende. Altså det er mere sådan noget med at berette om nogle bedrifter, som der ligesom skal tone frem som nogle trofæer på vores hylde. Så i virkeligheden kan man sige, at det er det samme, det handler om, men det er en meget forskellig måde, vi snakker sammen på om det.
Ja. Hvordan er det der? Er du i forhold, eller er du single?
Jamen altså, jeg er single, og jeg har faktisk besluttet mig her for det sidste, at jeg vil erklære mig som super single.
Hvad betyder det?
Jamen jeg er simpelthen så træt af den nye folkesygdom, der er kommet. Altså en gang var det rygsmerter, og så var det migræne, ikke? Og så var
det stress.
Ja, musearm, det har også været en folkesygdom. Der er lidt forskelligt, der sådan er op og hitte. Og lige for tiden, der er det jo singler, der er den nye folkesygdom. Ja. Ikke? Og diverse tv-stationer, de er jo så behjælpelige at komme med det ene afhjælpningsprogram efter det andet. Ligesom engang var det tykke mennesker, der skulle slanke sig. Nu er det så de stakkels ensomme singler, der skal ind. Petut. ovenikøbet med tvang skal de giftes, ikke?
Ja.
Og det synes jeg simpelthen er så innerverende. Og det er så, at man ligesom idealiserer og patentiserer, hvad kærlighed er, og siger, det er sådan her, det rigtige kærlighed, det er, og alle andre, de er faktisk lidt ulykkelige.
Ja.
Altså det, for mig virker det som om, at der er sådan et kærlighedsangstregime, der ligesom skal patut definere, hvordan vi egentlig skal udleve vores kærlighedsliv.
Ja.
Og jeg tror nemlig, sandheden er langt mere, er, at vi i dag står over for så exceptionelt mange muligheder, som mennesket aldrig nogensinde har gjort før. Så hvorfor skulle vi nøjes med at indrette os på en måde, der i virkeligheden er indrettet for, overlevelse og for, at man som familie kunne højne sin sociale stand, nemlig at gifte sine børn ind i nogle bedre stillede familier.
Ja, men du er en glad single, så. Du savner ikke...
Nej, jeg synes faktisk, det er super fedt at være single. Altså, og jeg har egentlig prøvet at gå ind og så sige, hvad er det? Hvornår er det? En gang imellem, så kan jeg jo godt få sådan en længsel efter kærester.
Ja.
Kærester, kommer jeg til at sige. Kæreste.
Freudian slip.
Ja, præcis. Men jeg har bare lagt mærke til, at i den kortlægning, at det jo altid, når jeg i virkeligheden er sådan lidt midt om kos, lidt kriseramt, har angsttømmermænd, eller...
Søndag.
Altså, ja, søndag, du ved. Altså der, hvor der et eller andet sted ikke er... Jeg ikke føler mig komplet som menneske. Mm. Og er det så... har jeg ligesom konkluderet, at forelskelseslysten og kærestelysten, det er jo egentlig baseret på, om man har en krise eller ej.
Mm.
Fordi der er jo ikke rigtig nogen, der i virkeligheden... Altså, det er så min tese. Altså, i virkeligheden er der ikke nogen, der gider have en kæreste, hvis man er komplet i sit liv. Man har alt, både socialt, økonomisk, seksuelt osv. Mm. Hvad skulle man så nøjes for?
Ja. Jamen, det er jo også tit sådan en... Altså, det er jo tit en drift mod sex, der gør, at man går ud og opsøger noget, der skal ske. Og så bliver man måske forelsket, ikke?
Jo, men der kan være mange drifter der, ikke? Jo. Altså, det kan jo også bare være... altså, bekræftelsesproporien er ret stor, ikke? Der er ret mange muligheder der.
Ja.
Men er du jo også sådan nyankommet?
Ja, altså jeg blev skilt sidste sommer, og er nu alene med et barn. Og så har jeg, altså jeg brugte ligesom, jeg tror jeg brugte 10 måneder sådan i fosterstilling, og var sådan helt, helt ked af det, og tænkte, der er aldrig nogen mænd, der vil knalde med mig igen. Nu er det slut. Mit liv er slut. Jeg har kejsersnit ar, ingen kommer til at tænde på mig nogensinde. Sådan noget gik jeg og slog mig selv i hovedet med, ikke? Hvilket var ret sjovt. Den første date, jeg gik på, der tudede jeg faktisk hele den der date. Altså den der mand, han burde få en medalje, ikke? Ridderkorset lige der. Og så kom jeg ligesom op på hesten igen langsomt. Og nu er jeg jo det der sted, hvor jeg synes, det er pisse sjovt. Altså nu har jeg den sidste måned, tror jeg, jeg har været på 8 dates. Og måske knaldet med de 3, tror jeg. Det har været skideskægt.
Det er meget god frekvens.
Ja, altså sådan. Og nu er der så en, jeg godt gad at se noget mere og sådan noget, ikke? Ja. Så det er jo sådan... det er ret spændende, synes jeg, at komme derud, hvor man sådan tænker, nå okay, altså der er faktisk mænd, der gerne vil noget, og der er faktisk lys for enden af tunnelen, og altså jeg er ikke sådan en kærestesøgende, jeg synes egentlig, at det er meget sjovt, der hvor jeg er lige nu, men det er klart, hvis der stod en eller anden vidunderlig mand, der ville noget seriøst, så tror jeg også, jeg vil altså hoppe ud i det igen, ikke?
Jo, og jeg taler heller ikke om sådan, at det ene er bedre end det andet. Altså, det synes jeg selvfølgelig ikke. Altså, men jeg synes bare, det er underligt, at noget, det ene skal sygeliggøres, og det andet skal idealiseres.
Ja, ja, det er rigtigt. Og jeg kan også godt, jeg kan godt genkende det, du siger. Så bare meget, jeg bliver mødt med den der med, at jeg er nærmest, altså, jeg er ikke sådan et helt menneske, før jeg er del af at vi igen, ikke? I min omgangskreds i hvert fald. At det er sådan lidt, er det så en, du skal være kærester med, spørger de hver gang. Jeg siger, ej, så var jeg ude, og så kyssede jeg med ham der og sådan noget. Og man skal jo se ham igen. Og skal så, og du ved.
Ja, den der Kirsten Gifteknivs ting,
ja,
ikke? Altså, nu har du også ligget længe nok i fosterstilling.
Ja.
Men tror du egentlig, at det er noget, der er... Altså, jeg tror lidt, det er socialt konstrueret. Altså, det er noget, der ligesom er opstået på grund af, sådan har vi gjort i årtusinder.
Mm.
Eller er det sådan, at vi faktisk biologisk tiltrækkes af at skulle være i monogame relationer?
Jeg ved, altså, jeg oplever i hvert fald, der er eddermame mange mænd derude, der gerne vil... Altså, der er virkelig sådan noget livmors-shopping i det der datingmarked.
Livmors-shopping.
Jamen, det oplever jeg virkelig. Men nu er det jo også... Altså, de mænd, som jeg er ude efter, eller som er ude efter mig, de er jo måske 35-50 eller sådan noget. Og der er rigtig mange mænd, der ikke har fået lavet nogen børn der, hvilket chokerer mig lidt. Altså, som er dejlige, kloge, lækre mænd på omkring 40, som bare ikke har fået lavet børn. Og de vil det pisse gerne. Altså, så det er sådan noget, når man begynder at skrive med dem, så er det, altså, det er nærmest det tredje spørgsmål. Skal du have flere børn? Og det kan jeg ikke svare på. Altså, det skal jeg jo, hvis der er en, som jeg har lyst til at lave børn med. Men altså, jeg vil aldrig gøre det alene. Eller, okay. Du ved. Og den mulighed har de så ikke. De kan ikke gøre det alene, og de vil det rigtig gerne. Ikke?
Okay.
Og jeg ved sgu ikke, altså, jeg tror, det ligger i os, at vi skal ud, og vi skal have de der børn, og vi skal føre slægten videre, vi skal have nogen, vi elsker, vi skal have nogen at holde om søndagen, når vi får angst over mænd. Vi skal have en eller anden, vi kan forestille os at sidde i en gyngesofa med som gamle. Ikke?
Jo. Patut, om vi så sidder og rocker på verandaen og småskændes, det er lige meget.
Ja, hellere småskændes end at være alene, ikke? Snakke med sig selv.
Men jeg tror, du er ret i den der biologiske ting med at formere sig, altså at få nogle børn ud yngre.
Ja.
Det kan da være, altså det er jo sådan, hvis jeg skulle have en årsag til at have en kæreste, så skulle det da være det.
Mm.
For jeg kan rigtig se øvrige grunden egentlig.
Mm.
Altså vi er jo rimelig selvforsynende og selvkørende alle sammen, ikke?
Jo.
Men så siger du jo også, at der skal være et need.
Ja.
Altså det er jo ikke sådan en selvfølgelighed, der bliver nødt til at være et eller andet behov, et eller andet sådan problem, man ikke virkelig gerne vil have fyldt ud.
Ja.
Eller et ønske,
ja,
som man gerne vil have opfyldt.
Jamen, jeg kan godt mærke, at jeg vil da gerne være nogens, den vigtigste person for nogen igen. Altså, det gad jeg godt at prøve igen.
Du kunne ikke bare være din egen vigtigste?
Jo, men det er jeg jo, når jeg er mit barns vigtigste, ikke? Ej, han har også en far.
Ja, hvad er det egentlig for noget med det der faderskab? Nu er jeg så privilegeret at sidde med en superfeminist. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at høre, fordi det har jeg altså funderet længe over, det her med, at det er jo fantastisk, at vi er ligestillede mennesker. Det handler jo ikke kun om mænd og kvinder, det handler om gule, grønne og blå og det hele.
Ja.
Det synes jeg jo selvfølgelig er et udgangspunkt. Ja. Men jeg synes, der er jo også nogle områder, hvor man ligesom overser lidt den ligestilling. Ja. Altså, der er jo steder, hvor vi mænd bestemt ikke er ligestillet, bestemt for eksempel i forældreskabet.
Ja, det er rigtigt. Der er, altså, det er ulogisk. Fuldstændig ulogisk. Jeg synes, som feminist, synes jeg, det er meget svært for mig at forsvare, hvorfor at mig og min eks ikke har 7-7-ordning med vores barn. Fordi at jeg synes, at han er en vidunderlig far. Altså, ja. Han var en spassermand, men han er en vidunderlig far. Det er, og jeg kan simpelthen ikke, altså en ting er, at han ikke har ønsket det.
Okay.
Og han gik i krise og boede på folks sofaer, og så er det ikke så fedt at have en 4-årig med, vel?
Det var helt uheld.
Ja, det på en måde lidt, ikke? Men derudover så gør tanken mig simpelthen så angst, hvis der var en hel uge, hvor jeg ikke skulle se mit barn.
Ja.
Og jeg kan mærke, at det piger til det der lille sted i mig, der siger, det er mit barn.
Ja.
Han er kommet ud af min krop, det er mit barn.
Jamen,
og det er fuldstændig ulogisk,
ja.
Fordi det er også hans barn, og han er en vidunderlig far. Altså, jeg kan ikke sætte en finger på fædreskabet overhovedet.
Jamen, jeg har også et barn, ikke? Og jeg har været alenefar, eller det har jeg ikke, singlefar hedder det vel, i 10 år.
Ja.
Og jeg har i alle de 10 år ønsket netop at få sådan en lille ordning, 50-50-ordning.
Ja.
Og det er jo det samme, som du fortæller, det er den samme historie. Og det synes jeg ser over alt omkring. Hvis jeg er til forældremøder, så sidder lærerpædagogerne jo kun og snakker til moren. De sidder jo de steder i øjenkontakt. Jeg er jo bare luft, der jeg ikke til stede.
Ja.
Altså, der er jo en fuldstændig negligering af faderskabet. Hvorfor vil man ikke give afkald her?
Ja.
Altså, for vi har det jo på samme måde, at det er lige så hårdt at undvære i 9-10 dage.
Ja, og jeg snakker jo med mange fædre, som er pisseked af, at de ikke ser deres børn mere, og savner hverdagen og alt det der. Og det er jo også, det er jo noget, vi bliver opdraget til samfundsmæssigt ved, at børnepengene kommer til mig, og det er mig, der får, at dit barn skal til tandlæge for første gang, alle de der ting, ikke?
Oh.
Men jeg synes bare, altså, jeg synes, det er ved at rykke sig. Jeg synes, det er ved at rykke sig rigtig meget. Der er flere og flere, der får 7-7-ordninger, ikke? Nu er det også, dit barn er stort nu. Men jeg synes, meget af dem, der bliver skilt nu, der bliver det mere ligeligt fordelt, ikke?
Men er mødre bedre til at være forældre end før?
Det tror jeg, ikke? Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at vi har begge dele, ikke? Altså, det kan jeg jo se. Jeg gider jo ikke at lege med ungen. Altså, gider ikke lege. Jeg har ikke fantasi til det. Jeg gider ikke ligge og kravle rundt. Det gør faren jo.
Han gider
altså,
lege bare bobil.
Men det er jo simpelthen så vigtigt, at der er begge dele. Og den der pyldermor, der giver omsorg og trøster, og den der far, der buller rundt og slås og sådan noget. Altså, det er jo pissevigtigt, at barnet får begge dele, ikke?
Okay.
Det skal man jo have. Ja. Og jeg synes også, de fædre, når jeg kigger mig omkring, det er jo de bedste fædre nogensinde. Altså, dem, der er nu.
Ja.
Det har aldrig været bedre, end sådan, som det er nu. Danske fædre i dag er jo så nærværende, og har så meget af deres kærlighed og deres prioriteringer og deres ambitioner dedikeret i det der forældreskab. Ikke?
Jeg tror, at der er mange kvinder rundt omkring i verden, der vil kigge misundeligt på danske kvinder over.
Ja. Og man kan sige, at mange af jer stepper virkelig op, når I så bliver skilt. Ikke? Kan man sige. Så bliver I rigtig gode fædre. Ikke? Så er det et projekt, og så de der 4-5 dage, I har med ungen, det er bare...
Jamen, jeg tror, at det der projekt, det stoppede ved, at man blev skilt. Ikke? Altså, kvinden har jo lidt en tendens generelt at lave et projekt ud af manden,
ja.
Ikke?
Ja.
Når hun først har fået ham på krogen.
Ja, det er rigtigt.
Så det fortsætter den proces der.
Ja, jamen, jeg synes, jeg ser mange fædre, der virkelig kæmper for det derude.
Mikrofonholder har i dag sat sig til rette i de bløde gemakker, sammen med journalisten Ditte Giese og seksolog Jakob Olrik. Her tager de temperaturen på dansk datingkultur anno 2015.
Skilsmisser er ligesom et... Altså det er jo bare et faktum. Altså, det er over halvdelen af alle par, der går fra hinanden, ikke? Jeg synes selv, det var et kæmpe nederlag. Samtidig ved jeg godt, at altså, jeg er selv sådan noget trippelskilsmissebarn, ikke? Det skulle gå okay.
Trippelskilsmissebarn?
Ja, ja. Så er der flere mennesker, jeg elsker, ikke? Mm. Altså, så mange familier, så mange stedforældre, så mange juleaftener og fødselsdage og sådan noget.
Jamen, det er jo det. Der er jo ingen tvivl om, at der kommer til stadighed flere og flere måder, vi konstruerer vores familie på, ikke?
Ja, ja. Men jeg kan mærke, at de der kvinder, der gør det alene, der tror jeg aldrig, jeg vil ende. Altså, jeg tror aldrig, jeg vil ende der, hvor jeg tænkte, altså, jeg tror faktisk aldrig, jeg vil blive så skruk. Nej. Så jeg vil gøre det sådan.
Men kan du sætte dig ind i det? Altså, jeg kan godt sætte mig ind i det. Jeg har ikke selv den mulighed. Det er jo igen et sted, hvor man faktisk ikke, altså mænd kan jo faktisk ikke adoptere.
Nej.
Det kan kvinder.
Ja.
Det er også et sted, hvor der ikke er ligestilling.
Ja.
Jeg kan godt identificere mig med det, at man vælger det. Jeg tænker, ej, ved du hvad, der er simpelthen.
Ja, så må manden komme senere.
Ja, så må det ligesom komme. Det, ja. Og det er jo fordi, det er biologi, ikke? Over en mand, altså, hvis det er.
Det er jo fordi, det er biologi. At hvis tiden er ved at udløbe, hvis du er 8-39, og du ikke har fået nogen børn som kvinde, altså så er det der, man begynder at overveje, okay, gør jeg det alene, og så kan det være, der kommer en mand senere.
Ja, ja.
Og der har I lidt ligesom den der, nej ja.
Ja.
Altså, I kan sgu blive ved hele livet, ikke?
Så jo, bliver man far, når man er 50 eller 60. Jo, men det er også den, den kvalitet bliver også dårlig. Man får faktisk dummere børn, jo ældre manden
er. Er det rigtigt?
Ja.
Uh-oh.
Så du må ud og lave noget cougar dating i stedet for.
Ej, det har jeg prøvet den her sommer. Det er jeg fandme færdig med.
det er ikke lige dig.
Nej, det er det ikke. Altså, jo, det er jo.
Det er,
jo,
det er altså, meget populært.
Ja, der er noget fantastisk ved det, fordi der er jo det der med kvinder piker lidt seksuelt, altså her i 30'erne, hvor jeg er nu, ikke? Altså frem mod de 40. Der er et eller andet, der er noget biologi, der går amok, og vi får mega meget lyst og alle de der ting, mens mænd er sådan lidt, altså det daler lidt, ikke?
Mm.
Der synes jeg, der er det jo meget, altså der er det jo meget praktisk at knalde med en på 27, som altså gør honnør i døgndrift, ikke? På en eller anden måde. Der er bare noget, der mangler noget dybde og noget sanselighed, ikke? Som kommer med årene.
Der er noget med en samtale der, men der er jo sådan en, altså der er jo også en lidt sjov ting der, ikke? Altså fordi når sådan en som Pernille Aalund strøder frem i tid og utid og fortæller om sine små unge ønsker, så bliver hun jo hyldet på diverse dameblade i Glamour og som en progressiv moderne kvinde, ikke? Mm. Og gør en mand det tilsvarende, så er han jo bare et pervers gammel svin, ikke? Så er han Claus Pag eller et eller andet, ikke?
Altså, ja.
Men hvorfor ser vi
så er
det
jo sådan hele tiden. Altså jeg vil sige, Jørgen Leth, hvor altså landets største macho-ikon, han bliver sgu da hyldet hele tiden for alle de unge damer, han laver, ikke?
Ej, jeg synes også, han har fået nogle ture i russebanen.
Jo, men han er også et ikon. Han er virkelig et ikon for mange mænd, ikke?
Jeg synes, han er bestemt er værd at sætte op på hylden, ikke?
Jeg synes helt klart, at folk skal knalde med, hvem de vil, så længe de er voksne. og selv vil.
Ja, okay, det må man også.
Totalt frivilligt. Men det er rigtigt, at lige i øjeblikket, der er der en bølge, der hedder det der. Der er også den der serie Cougar og alt sådan noget. Og det bliver gjort lidt lækkert og sådan noget, ikke? Men altså, det er jo det, der har været i overvis. Du kan også se ham der, Frank Moody der. Han er også sådan en macho-held i sin serie. Han laver heller ikke andet end at knalde med unge damer.
Nej, så. Og meget kønne damer.
Ja, med meget faste silikonebryster.
Ja, ja, der er noget. Og tynde lange ben. Men alligevel er der jo sådan en stor forskel. Altså det virker jo bare som om, at der er mange af de her. Der er jo ikke noget nyt i det for mindst.
Mm-hmm.
Mænd har gjort det i årtusinder. Ja. Hvis de har haft muligheden og privilegierne til det, så har de jo bare gjort det og skaldet og været det, som de ville. Det nye er jo selvfølgelig.
Det har kvinder nu, og det er jo også derfor, jeg meget går og siger i øjeblikket, at kvinder er de nye mænd, ikke? Og jeg har siddet i nogle selskaber den her sommer, ikke? Det kan jeg godt sige, det bliver mellem dig og mig. Hvor vi jo har siddet en masse kvinder i 30'erne og 40'erne med hver vores telefon og sagt, ej, se min, hvor sød han er her, der træner han, og prøv at se, hvor pæn han er bagfra og sådan noget, ikke? Har vi haft hver vores boytøj, vi har siddet og snakket om, ikke?
Nogle små dresserede hunde der.
Ja, ja. Og der er jo mange, altså, det var et fantastisk eventyr at prøve det, og mange praktiske ting ved en ung mand, der ikke har særlig mange planer eller forpligtelser, at du kan sende en sms, og så står han der inden for 10 minutter og sådan noget. Der er lidt mere indviklet indfang end voksen mand, ikke? Og der er noget med, at jeg har børn, og så har man modsatrettet deleordning og alle de der ting, der gør det mere kompliceret at ses, ikke? Og der er der jo bare, altså jeg kan jo godt se, hvorfor det er. Jeg har altid peget fingre af de der mænd, der var 40 og gik sammen med en på 22, ikke? Det er sikkert dig.
Det kunne det have været.
Det har jeg altid tænkt, ej, hvor er det bare patetisk. Ja. Så efter jeg er blevet skilt, kan jeg jo godt se, hvad det handler om. For det handler om, at man går tilbage til den smag, man havde i partnere fra før, man blev et del af et vi og et parforhold. Og lige pludselig kunne jeg godt se, gud, hvad sker der, mand? Jeg er 37, og jeg går og kigger på sådan nogle 24-årige i baggy pants. Det er jo helt mærkeligt. Men når de så også er dem, som approacher mig, altså som tager kontakt og sådan noget, så er det jo der, vi ender. Altså, Og så er jeg helt beundrende, sådan, ej, hvor er du bare klog, og tænker, du har den her store, fede lejlighed, og sådan noget, ikke? Altså, jeg kan godt se, at man kan sole sig i den der lidt ungdommelige sådan.
Jamen, der er jo masser af fordele i det, og der er selvfølgelig også noget afkald i det, hvis man tager sådan de der alders ting. Ja. Jeg tænkte på altså det der med, at når kvinder ligesom så bevæger sig så meget ind, og ligesom tager, hvad der ellers har været privilegier for mænd, forbeholdt alene, hvem er det så lige pludselig, der skal varetage de feminine værdier? Jeg mener, hvis vi mænd, vi ligesom skal gå ud og være... Altså, jeg har sådan et billede af kvinder i dag, der er ikke rigtig nogen, der gider være de sarte. Det er for eksempel noget, jeg synes er meget feminin, at man kan være den der sarte, for vi mænd, vi er ligesom altid en eller anden form for brunje og potentielt set i kamp mod alle de andre.
Ja.
Så det er så dejligt, når man møder kvinder, der ligesom har den der sarthed, for det gør os lidt mere bløde om hjertet.
Mm.
Men når alle ligesom løber ind på den mere maskuline arena, altså maskuline værdiarena, og alle vil være målrettet, alle vil have den store brynje på at være seje og stærke og styrke, hvem skal så egentlig varetage sartheden?
Ja, men det skal man jo begge to. Der bliver jo også større spillerum for, at mænd kan vise deres sårbarhed så, ikke?
Gør det også, der,
ja, hvis man udvider det der kønsroller på en eller anden måde. Men altså, jeg vil sige, jeg er feminist, går ind for ligestilling, men det, og så hvad der skal ske seksuelt, det er jo noget helt forskelligt. Altså, jeg er jo ikke feminist, når jeg knaller. Det er jo sådan noget... Altså,
det er du dog ikke.
Nej, altså, det er jo op i hovedet.
Så nu har du ligget øverst i 2 minutter, nu er det min tur til at ligge øverst.
Det, altså, vi har ikke sex på siden, vel?
Og det kan sådan, jeg vil kun bolle lige ske.
Ja, det er faktisk en joke fra 70'erne, at det var sådan noget med, at man kun kunne knalle i, altså, fra siden. Ah. Så det var ligestillet sex. Der var ingen, der måtte være oven på den anden.
Nå,
det er ikke bare noget, jeg finder på.
Nej, det er simpelthen, det er der nogen, der simpelthen har prøvet at praktisere.
Simpelthen, ja.
Ej, det
men der synes jeg bare altid, at når jeg ved ikke, folk tror, at sådan, fordi at man går ind for ligestilling, så skal man ligestilles alle steder. Altså, jeg synes, det seksuelle rum er noget andet. Det er også derfor, at jeg kan synes, det er fedt at høre gangsterrap, uden at sidde og tænke sådan, ej, du må ikke sige bitch, fordi... Eller, altså, jeg synes, det er som, der er et fantasiens rum, og så er der det lovmæssige. Og jeg er meget til, at mænd er mænd, og tager styringen, og at jeg kan netop være den sårbare, eller lille, eller blive taget, eller hvad det nu skal være. At man kan sådan... spille på det der. Jeg kan også godt lide nogle gange at være den udfarende, ikke? Det er så mange mænd, der bliver lidt bange.
Ja, for det er jo en anden ting. Det er i hvert fald nogle spørgsmål, jeg får fra rigtig mange såkaldte stærke kvinder. Det er jo sådan et begreb i dag, den stærke kvinde. Ikke? Ja. Selvforsynende, selvkørende, selvstændige kvinde. Som fortæller det her med, at de oplever, at mænd bliver skræmte.
Ja, det gør de jo også.
At de bliver simpelthen skræmte, når de ligesom ruller dem selv ud. Ikke? Og det vil jo sige, at når vi snakker om kodisering, så er der åbenbart noget urgammelt, hvor manden ligesom er lidt storeren, og så er der lidt lilleren.
Ja.
og vi i virkeligheden godt kan lide lidt det spil, både som mænd og kvinde.
Ja.
Som ikke handler om vores generelle livsholdninger, men det er bare sådan et eller andet, der giver de der sommerfugle i maven, eller trusserne, eller hvor de nu kommer.
Ja, det tror jeg, det er ret.
Men det er jo et generelt problem. De har meget stærke kvinder, som hele tiden oplever det. Jeg plejer bare at sige til dem
det. Det skal du jo svare på, fordi at jeg har også...
Altså, du er jo også en sådan en.
Jeg har flere gange oplevet, at mænd er blevet pis bange for mig. Ja. Altså sådan virkelig sådan noget, du ved. Altså jeg var ude for det her i sommer med en mand, der kurtiserede mig i et halvt år og skrev, og endelig skulle vi så ud og spise. Og så havde vi den der fantastiske date med, altså hvor man spiser en vild god middag, drikker champagne og ud og nøgenbade og kysse i måneskin og hjem og knalde i et døgn og alt er vildt. Og så forsvinder manden, hører aldrig mere fra ham. Altså han stikker simpelthen halen mellem benene, ikke? Fordi det der, det var lidt for voldsomt, og det var lidt for vildt, ikke? Og så siger alle mine venner, om det er, altså, du er for stor en mundfuld, og du er for stærk.
Ej, det er også lidt tavligt sagt, du er for stor en mundfuld. Altså, ja. Nå, okay, jeg kan jo ikke være en mindre.
Nej, jeg kan ikke dæmpe mig selv. Men jeg oplever det der med, at der er nogen, der siger, uha, du er sådan en farlig en, og det er måske lidt nemmere at være sammen med en, som ikke er helt så stærk.
Ja.
Hvilket jeg ikke forstår.
Nej, altså, jeg plejer at sige, at sådan i overskriften, lad nu være med at tage din lønseddel med på date, ikke?
Mm.
Altså, hvor vi måske har sådan lidt en tendens til, når vi går ud og prøver at finde mage eller finde en partner, at vi sådan tænker i sociale stand, ikke? Mm. Og der tror jeg, der er mange kvinder af den her kategori kvinder, som så står og kigger på manden ud fra deres eget sted i livet og tænker, ej, i virkeligheden så klarer jeg mig jo faktisk bedre livet. Jeg tjener mere end ham. Jeg er faktisk mere vildt. Jeg er faktisk også mere intelligent, og jeg har egentlig også mere styr på det ene eller andet, tredje, det fjerde. Mm. Og hvis man pludselig begynder at kigge på manden i en kodiseringssituation på den måde, så bliver det jo faktisk to mænd, der står og konkurrerer om, hvem der har den længste. Ikke?
Mm.
Og det er jo ikke særlig givet.
Nej, men vi er jo også på en eller anden måde kodet til, at vi går efter vinderen, ikke? Vi skal gå efter guldet. Vi skal altid have stjernen, ikke? Jo. Altså, og det er sådan, altså, man gider jo ikke en...
Du kan score op,
altså. Ja, det er sådan lidt, og det, der kan man måske i 20'erne have været lidt mere eksperimenterende med, men altså, voksne kvinder, det er sådan lidt, hvad har du selv at byde ind med, ikke?
Jo.
Det, sådan har jeg det i hvert fald selv. Jeg har forsørget en mand i 5 år, det gider jeg ikke igen. Altså, nu skal der ligesom komme en, der kan klare sig selv, ikke? Jo. Gider ikke flere sådan noget, hvad skal jeg være, når jeg bliver voksen?
Hvad så, hvis du var en, der forsørgede dig?
Ja, hvad?
En, der kom og forsøgte dig.
Hvis det var vidunderligt.
Vil du altså, det? Ja. Det vil du faktisk. Ja. Det vil du hengive dig i.
Ja, faktisk. Men altså, prøv at høre, det vil jeg synes var fantastisk. Jeg har aldrig fået en god julegave, jeg har aldrig blevet taget ud at rejse, jeg har aldrig prøvet noget af sådan noget der. Altså, man kan simpelthen score mig ved at invitere mig på restaurant, jeg har aldrig prøvet det.
Jamen, det er jo lidt sjovt, altså du netop af alle faktisk siger det, synes jeg.
Jamen, jeg synes, det er helt eksotisk, ja. Mænd, der er mænd på den gammeldags gentleman-agtige måde.
Men hvordan harmonerer det så med hele... dit livssæt ellers jo, altså det vil jo...
Det
vil...
Jamen det harmonerer fint, fordi det er jo et valg.
Det er sådan altså, et gammeldags konservativt billede, du virkelig tegner, ikke?
Ja, altså, det prøver jeg på i øjeblikket, ikke? Det er jo en eksperimenterende fase i mit liv. Men jeg kan bare sige, at det andet fungerede jo ikke.
Nej.
Altså det andet fungerede ikke, og jeg har helt klart tidligere haft tendens til at blive forelsket i virkelig god sex, og så synes jeg alt andet, det måtte bare ordne sig, og det gør det jo bare ikke. Alt andet ordner sig ikke. Altså det er sådan, der må også være nogle andre ting, som der er styr på. Der må også være en mand, der ved, hvad han vil i sit liv, og har handlekraft, ikke?
Det er meget sjovt, for jeg var ude på et gymnasium, hvor jeg så havde sådan en lidt uventet for mig diskussion. Mm. Fordi jeg plejer altid at sige, hvis du er på en date, og han ikke bare betaler, drop ham. Mm. Fordi så er han også kedelig i sengen. Så er han også nær i sengen.
Ja.
Altså det er direkte et billede på det. Ja. Og det var de simpelthen helt uenige med mig. Og vi havde en kæmpe diskussion, der var meget interessant. Mm. Fordi de her unge mennesker, det kunne de slet ikke leve sig ind i. Hvorfor skulle de ikke have lov til at betale halvdelen? Mm. Hvad var det for noget? Altså, de tjente ligesom meget, eller de havde deres penge.
Ja.
Og hvad jeg selvfølgelig prøvede at forklare dem, det handler jo ikke om det. Det er jo et symbol. Det er en del af det, at man som mand spiller ud og siger, jeg vil gerne beskytte, tage vare og så videre. Og det er jo sådan en urdrift, som der faktisk ryger ind i hypofysen, ikke? Altså aktiverer noget her, ikke? Men der var simpelthen en generationsforskel, at de kunne simpelthen ikke forstå, hvad jeg sagde.
Det er der. Og der opstår jo også tit den der akavede situation, når det er sådan. Altså, og der har jeg også tit, der har jeg i rigtig mange år været den der type, ej, nu er det min tur til at give, og sådan noget, ikke? Hvor det er sådan, altså, hold nu kæft, kvinde. Bare lad ham gøre det, hvis han gerne vil styre det der med de der regninger. Det er fint. Altså, bare lad dig opvare det på fanden, ikke?
Jo.
Altså, der har jeg sådan lidt, ej, du ønsker ikke, jeg kan godt købe min egen øl.
Ja, men det er jo den, ikke? Altså, der er blevet lidt åbenbart, og i hvert fald med yngre generationer, at der er sådan, at der skal man slet ikke udspille sig selv i sine kønsroller. Ja. Altså, der er også noget, vi taler jo tæt negativt om kønsroller, men jeg er sikker på, når vi snakker i seksuelle termer, så er kønsrollerne meget, meget vigtige. De faktisk har en vis form for stereotypitet i sig.
Ja. Måske. Jeg prøver i hvert fald at eksperimentere med det i øjeblikket og give slip på nogle af de der ting med, at man skal være helt lige om alting. Fordi at jeg synes ikke, det har spillet sådan super godt for mig.
Du lytter til Mikrofonholder med journalisten Ditte Giese, der har inviteret seksolog og selverklæret supersingle Jakob Olrik til en samtale om singletilværelsen. For hvad er livmodershopping, og hvilke 3 no-go's er der, når man begår sig på dating-appen Tinder?
Når du er ude med kvinder, er det så dig, der inviterer dem ud, eller hvordan opstår noget med dig og kvinder?
Jamen altså, jeg vil sige, at jeg har eksperimenteret utrolig meget med både forskellige dating-systemer og selvopfundede metoder i særdeleshed, og måske mest interessant også måder at være kærester eller kæreste-lignende. Altså, mit sidste nyt er det der med, at vi er et kæreste-lignende forhold.
Hvad er det?
Et kæreste-lignende forhold.
Altså, det er, at man er kærester, men godt må være sammen.
Jeg vil sige, hvornår man, altså, hvis man ikke definerer sig med ord, altså det, hvis man pludselig koncentrerer lidt sammen, måske flere gange om ugen, så er det jo kæreste-lignende.
Ja.
Altså, så begynder man jo at have en vis form for nærhed sammen.
Ja.
Men det er måske ikke defineret på den måde. Mm. Og det synes jeg egentlig er meget sjovt. Der har jeg lavet forskellige ting. Altså, på et tidspunkt, der lavede jeg... geografiske. Altså, jeg har selvfølgelig også prøvet at være et ganske mindre monogamt forhold. Det fandt jeg sådan ud af efter 2 forhold af 5 år, sammenlagt 10 år, at det var jeg ikke specielt god til. Jeg synes, der var mange kvaliteter i det, og jeg blev egentlig bare ulykkelig og kom til at sove eller andre.
Ja, fordi du var utro.
Fordi jeg var utro, og fordi jeg synes, at der var så meget andet her i livet, jeg også måtte lige smage på kagen af. Mm. Så begyndte jeg ligesom at prøve at eksperimentere lidt med, kan man gøre noget andet? Mm. Og på et tidspunkt lavede jeg sådan geografiske kærester.
Ja.
altså, det var så forskellige bydele, ikke? Så var der Nørrebro-kæresten, og så var der Østerbro-kæresten, og Vesterbro, og så videre. Og det fungerede sådan set meget godt, lige indtil at de der bydele, de blev kogt helt ned til, det kun var gader.
Ja.
Og så blev det altså efterhånden geografisk lidt svært at kalde alle gadenavne pigenavne i stedet for.
Så var det sådan
for,
postnummerne i København.
Ja, ja, det ikke. Og på Christianshavn, der er hver gade et postnummer, det. Så der går det jo helt galt. Ja. Ikke? Ja. Så det droppede igen. Det blev for meget administration. Ja. Så prøvede jeg på et tidspunkt med ugedage. Mm. Så der var en
mandagskæreste, tirsdagskæreste.
Ja, okay. Så kørte, og så lørdag var fri. Ja. Og jeg havde faktisk på toilettet sådan tandbørster for hele ugen.
Ja. Så de her kvinder vidste godt, at de var mandagskærester og tirsdagskærester?
Ja, altså det tog også noget tid at udvikle det, altså, at kunne være helt ærlig omkring tingene. Og det har jeg så siden fundet, det der med at være helt ærlig, og sige, jamen sådan her er jeg. At det er grund til, at jeg måske var bange for det tidligere, det er jo fordi, at det der med, at hvis jeg nu er ærlig og fortæller, hvordan jeg virkelig har det, så kan det være, at jeg sår den anden, så kan det være, at jeg mister noget, jeg faktisk gerne vil have.
Ja.
Og det er det også derfor, jeg tror, at i forhold, altså det med utroskab, det er jo ikke selve godporligheden, at der er nogen, der sidder og knubber noget friktion. Altså, who fucks and care i virkeligheden. Det er jo fordi, der er en løgn forbundet med det.
Ja.
Og det er jo løgnene, der i virkeligheden gør sig sindssygt ondt. Ja. Og vi lyver, fordi vi er bange for at miste noget, vi godt kunne tænke os, som vi måske ikke
men
har.
Men man ved vel også, hvis man indgår et forhold til Jacob Oldrich, seksolog, at man ikke får det der kernefamilie, monogame, helt traditionelle tirsdagsseks.
Jeg mener, man er tirsdagskæresten.
Ja. det. Men det vil, altså, du kridter vel banen op, når du møder en kvinde?
Ja, altså nu er det jo sådan heldig uheldig i dag, at der er det jo lidt svært, ikke? Og de ved jo godt rimelig meget på forhånd, hvem jeg er. For tiden, der synes jeg, det er ret sjovt at eksperimentere med det her Tinder. Jeg har egentlig altid synes, at dating sites, altså dating-teknologien som sådan, egentlig er utrolig kedelig, og netop sådan nogle heliumsballoner, hvor man sidder og udfylder en eller anden idé om, hvem man godt selv kunne tænke sig at være, ikke? Lidt ligesom man lyver lidt til en jobansøgning, ikke? Altså det er sådan lidt plat på den måde. Men der synes jeg faktisk, Tinder, den er fantastisk, fordi den er så overfladisk.
Mm. Hvad har du skrevet på dine Tinder?
Jeg har skrevet, at jeg er en sød og venlig mand, der godt kan lide at gå ture i Charlottenlund og i Tisvilde Leje. Dog døjer jeg for tiden med lidt bollegigt.
Ja. Fedt. Jeg har skrevet, at jeg altid har Chanel i håret og en stang nougat i køleskabet.
Jamen, det er godt det der med, at der skal være sådan lidt selvironi i det, tror jeg. Ja. Og så synes jeg, det er skide sjovt, det der med det der swappe der, ikke? Altså sidder og kører. Og også fordi det minder jo i virkeligheden, hvis vi skal være inde i den ærlige sværte, det er jo, når vi går ind på en bar eller går på gader og stræder, så kigger vi jo rent faktisk på hinanden på den måde. Vi laver jo et swap til højre eller venstre hele tiden. Ikke? Ja. Og derfor så synes jeg faktisk, at den overfladiskhed, der egentlig er, at vi gør det, den er meget godt afspejlet i den teknologi.
Jeg synes egentlig, det der er overraskende ved Tinder.
Jeg synes, det er synd for parforhold. Altså dem, der er i par, de er flere, sådan, når jeg snakker med nogen i par, det er mest mænd i den her sammenhæng. Sådan,
ja, de vil så gerne se,
de
hvad det
vil så gerne. De kunne så godt tænke, jamen tænk, hvis par, de tillod hinanden at få lov til at være lidt på Tinder og flirte lidt. De kunne jo godt stadig aftale, at man ikke havde godporlighed, men man bare havde lov til at gøre det der. Ja. Fordi vi har jo et behov alle sammen for noget kursering og lidt flirt, og det er dejligt ved at få et smil eller et lille kompliment. Og ja, vi behøver jo ikke være så bange og løgnagtige omkring det. Og det er jo de der løgne, der virkelig gør, at der bliver så mange heliumballoner, vi render rundt og forfølger, ikke?
Jo. Men synes du ikke, det er meget vildt med det der Tinder, man faktisk godt kan mærke i det der ret overfladiske medie, kan du faktisk godt mærke, hvem du har noget seksuel gnist med gennem den der telefon. Det overrasker mig.
Jo, det har du egentlig ret
i. Fordi jeg tænkte, det er jo sådan helt random. Men nej, det er det faktisk ikke. Du kan ret hurtigt mærke det.
Jeg har også lagt mærke til en anden ting. Altså, hvad der faktisk er mest effektivt som mand, at der skal man bare gå lige på.
Ja.
Man skal ikke begynde på alt muligt, svøbben ind i, jeg kan også godt lide at lave pandekager om morgenen, og sådan noget. Det skal bare være, jeg vil gerne møde dig. Du er dejlig, du er lækker.
Ja. Jeg har opdaget, at der er nogle ting, der har rykket sig. Det er åbenbart sådan, når man har skrevet frem og tilbage 5-6 gange, så er det, må jeg se et billede af dig nøgen? Eller her har du et billede af min pik? Det bliver meget direkte sådan.
Og du får simpelthen pik-billeder?
Ja, hele tiden.
Nå, okay. Hvordan reagerer du? Altså, er det lækker med nogle pik-billeder? Eller,
altså, det synes jeg jo ikke.
Nej.
Altså, jeg tænder måske på pikkens ejermand, men det kommer an på kontekst. Og jeg vil måske gerne kende det, der er bagved, før jeg ligesom... Og der tror jeg, at mænd og kvinder er forskellige.
Altså, ja, men dog, altså, fordi at præger jeg så rejser rundt i landet og snakker med tusindvis af kvinder, så får jeg faktisk også, det er ikke normalt, at mænd får det, men det får jeg faktisk, sådan nogle ret sjove billeder. Ja, ret sjove billeder. Og nogle gange, når man sådan sidder der ved morgenkaffen og åbner sin telefon, og så er der sådan et close-up af en kusse. Altså, morgenkaffen, den ryger lidt under ned, og der tænker jeg jo sådan lidt, at man gør, altså, det er jo aldrig, kønsdelen i sig selv er jo aldrig interessant, det er jo den sidder på, ikke?
Ja, Ja, og der bliver det lidt for direkte til mig, at den der med sådan, her er, og se, der er en lille smule sæd på spidsen, ikke? Og sådan, tak for det.
Nå, ovenikøbet med
det. Ja, det er sådan, men jeg havde sådan en festlig aften her for 10 dage siden, eller sådan noget, hvor jeg chattede med 3 fyre derindefra, hvor jeg simpelthen sådan, altså det var sådan noget synkron, onani-agtig, kører hinanden op, og jeg fik simpelthen alle 3 mænd til at komme, og jeg havde det sådan lidt,
jeg er sådan
en Københavns-service på en eller anden måde. Jeg lirer dem op, og får dem ligesom, og de sidder jo der og forestiller sig, at jeg er deres drømmekvinde, hvilket jeg overhovedet ikke er. Der er noget meget sjovt ved det, fordi jeg kunne ligesom skrive de samme ting til alle 3 mænd, og de tændte alle 3 helt vildt på det.
Det var synkroniseret,
orgasmer
igennem. Det var fantastisk, det der.
Og så sådan, nu er jeg kommet. Fedt. Godnat.
Det er da fantastisk.
Det er altså ret, altså jeg tager det som et feltstudie. Jeg synes det er pisse sjovt. Jamen,
det
at se hvad det er for noget mærkeligt noget. Det er sådan, og det er jo bare, det er jo bare lir på en eller anden måde.
Jamen det er det, og det er jo sjovt.
Ja, og det eksisterede fandme ikke sidst jeg var single. Der var noget med at stå på en bar, og jeg er virkelig dårlig til at score på en bar. Det her, det er meget bedre. Ja. Er det noget med ord?
Jamen også hele den der, altså dating, single-industrien, kan vi kalde det. Og der synes jeg jo bare, at de traditionelle dating-sites, altså de har hele den der illusoriske ting over sig, som bliver så pænt og kedeligt, ikke? Mm. Hvor vi fremstiller et eller andet jeg, vi i virkeligheden.
Ja.
Et slags over-jeg, jeg godt kunne tænke mig at fremstille mig selv som, ikke? Jeg bærer de her spændboller.
Jeg har også en profil på dating.dk, men den har jeg så sat på hold nu. Men det var netop livmor shopping, ikke? Der var rigtig mange, der ledte efter en kone der. Ja. Og det var fint nok. Det var bare ikke lige der, jeg var.
Men det bliver sådan lidt en krævekultur, ikke? Altså, det er lidt ligesom et barn, der sidder og krydser af til juleaften, ikke? Han skal være 91 høj, så skal han have brune øjne, være intelligent og have en kæmpe swaper, ikke? Ja. Altså, hvor det er sådan en inkasseringsting, ikke? Ja. Hvor jeg bare vil have, i stedet for at man egentlig tænker på, hvad man vil give. Jeg tror, hvis man skal ud og finde partner, så er det jo faktisk bedøvende ligegyldigt, hvem han eller hun er.
Ja.
Det er, og vi har så meget fokus på det. Jeg kan også se veninder, når de sådan sidder sådan singlevinder. Ej, hvad for en kæreste synes du, jeg skal have næste gang? Altså, jeg skal være sådan typisk. Jeg skal ikke være sådan en ligesom Måns, jeg skal være mere sådan en ligesom Hans. Ja. Altså, man går så meget op i, hvad der er herude. Ja, ja. Og det er jo egentlig ligegyldigt, hvem den anden er.
Og så står der en mand på 71, der er hård over det hele, og ølmave og er mega fræk.
Altså. Ja, det er jo det. Det er jo meget mere interessant, hvem man selv bliver, at være sammen med den anden. Ikke?
Jo,
altså, så er det andet i fokus jo faktisk helt ligegyldigt.
Ja. Og der er Tinder, det ligger jo meget op til. Altså, se min sixpack og sådan noget, ikke?
Jo. Jeg
kan næsten ikke forestille mig noget mere usexet, end altså mænd, der bruger al deres tid på at træne deres mavemuskler.
Er det sådan 3 no-go's for mænd til Tinder? Så kan jeg lave 3 no-go's på for kvinder, for jeg har jo ikke set mænd.
Jeg synes, de der træningsselfier, det synes jeg simpelthen bare er usexet, ikke?
Er det sådan noget sixpacks?
Synes jeg, det er sindssygt usexet, når de har profilbilleder med deres børn. Altså, det er sådan lidt, jeg er jo ikke pædofil. Og, altså, det er sådan det er en sammenblanding af ting. Det synes jeg bare er mærkeligt. Og så er jeg så overfladisk, så jeg ikke tænder på mænd, der ikke kan stave.
Nej, der har jeg så et problem. Jeg er jo stærkt ordblind.
Jamen, jeg synes simpelthen, det er så svært at tænde på en, der sidder og staver forkert hele tiden, ikke?
Ja, du er sådan en stavefascist, simpelthen.
Har du lyst til at se min puk? Nej.
Det er bare sødt. Det er bare sødt, altså.
Kom med dine 3 no-go's.
Okay, den der ordblind der, den er lidt sej for mig jo. Altså, det er måske også derfor, jeg aldrig har haft succes på de traditionelle.
Nej, men du er til gengæld god på en bar, ikke?
Jo, det fungerer fint. Altså 3 no-go's på Tinder for kvinder. Altså for det første, lad nu være med at have din kat, hamster, marsvin, hund med. Altså, jeg er ikke til dyresex. Det er simpelthen så irriterende.
Børn og dyr.
Ja, og lad nu være med at have din veninde med. Jeg bliver forvirret, er det jeg begge 2, jeg skal have, eller er det, hvem er den? Er det den kønne?
Er det en trekant?
Ja, det er trekant. Hvad er vi ude i? Jeg ved det ikke. Altså, jeg bliver forvirret af det. Ja. Og så lad nu endelig være med at have de der billeder der, hvor man i virkeligheden kan se, hvor du er, hvor du tager håret sådan ned foran, eller man ser sådan nakken af dig, eller et eller andet, fordi du prøver på at sige, jeg er så mystisk. Jamen, altså, det kan være, du er så mystisk, så jeg ikke engang kan finde dig.
Der er også nogen, der siger, at kvinderne har meget photoshoppede billeder og sådan noget.
Ja, det bliver lidt for professionelt billederne. Altså, nu skal jeg selvfølgelig passe på, at jeg siger, hvad jeg egentlig. Jeg tror lige, jeg skal hjem og tjekke. Jeg har været helt sikkert nogle sportsbilleder, for jeg er på ingen måde at lave sport.
Og der er virkelig mange mænd, der har de der billeder i spandex over målstregen til maraton eller triathlon eller sådan noget.
Deres mountainbike.
Nej, var det
uhyggeligt. Jeg er en vild mand. Jeg har været ude at køre i en skov med mudder.
Ja, og det er netop det er faktisk min pointe, at der er rigtig mange mænd, der laver deres profiler, som om de skal tiltrække en mand. Altså sådan noget med, se, jeg drikker en stor fadøl. Flot. Se, jeg kører på mountainbike, det er sexet. Se, jeg står med en tiger og tør røre den. Ikke sexet. Se, jeg står med en kalasnikov. Altså, hvad er det, jeg skal tænke der? Hvor er du sexet, du har lov?
Det er sådan noget påklister maskulinitet.
Jamen, det er virkelig.
Ej, der er faktisk lige en no-go mere til piger, vil jeg faktisk. Ja, dem bliver nødt til. Det er en bonus-no-go, det her. En bonus-no-go, ja, det er simpelthen, lad nu være med at have sådan nogle halvstive bede, hvor du sidder med en eller anden drink og en rød tud og serpentiner ud af munden. Altså, det er ikke nede i børnehaven, vi er, vel?
Så er hun da festlig. Er det ikke meget sexet?
Jo, men jamen, som mand, så tænker jeg, men ved du hvad, jeg skal nok ringe til dig den dag klokken 5 om morgenen, hvor jeg mangler en at drikke en bajer med.
Ikke være festlig. Godt. Point taken, point taken. Ej, jeg tror faktisk ikke, jeg har nogen billeder på min. Det er en festlig, det er en festlig ting, det der. Net halløj.
Ja,
det er, der kommer sjove ting ud af det. Det må man sige. Og det er for sådan nogen som mig, som ikke er så gode til at gå hen og snakke med mænd i virkeligheden. Der er det meget smart. Også fordi det er meget mænd, der ligesom approacher kvinder derinde, ikke?
Jo, og jeg kender faktisk nogen, der er blevet seriøse kærester af det.
Ja, det gør jeg også.
Altså, så det er ikke kun så overfladet som...
Nej, nej, der kommer sikkert sådan et Tinder-baby-boom, kunne jeg forestille mig.
Tinder-babyer?
Ja.
Ja.
Og så elsker jeg det der med, at når man rejser, så kan man sige, just in town for a couple of days.
Ja.
Og så kan man gå ud og mødes med folk. Og altså ikke nødvendigvis noget flørte noget, bare at altså, så står du der i Barcelona og kender ikke nogen, og skal sove på et kedeligt businesshotel. Og så kan man lige gå ud og spise med en eller anden. Det er jo smart.
Det er nu rigtig smart.
Verden bliver større hele tiden.
Det er en genial en, ja.
Ja. Noget, jeg virkelig savner i det der Tinder til gengæld, det er kurtisering. Altså det synes jeg virkelig er en færdighed hos mænd, der er ved at forsvinde i øjeblikket. At det er sådan netop det der med, der er fandme mange, der bare skriver, hej knalle. Altså, hvor det er sådan lidt, ej, gør der lige lidt umage. Altså,
ja.
Det...
Men jeg vil også sige, det er jo ikke et medie, der ligesom, man ligesom kan folde sin store Casanova-forførelses... altså, der er den selvfølgelig lidt begrænset, men kurtisering generelt, vi er jo ikke en flyttende kultur.
Mm-hmm.
Altså, vi har jo i virkeligheden pakket det meget væk. Det virker faktisk mest som om, at flytteri, det er noget, der foregår fredag aften fra kl. 10 til kl. 5 om morgenen med en promille på 200, ikke?
Ja.
Og resten af tiden, der går vi ellers med armene klistret ned langs siden og kigger ned i asfalten og skynder os at lukke døren bag os og belønner os selv. Yes, jeg slap for at få øjenkontakt med nogen i dag.
Ja.
Og det er jo enormt ærgerligt, at der ikke er noget mere. Det er ligesom om, at vi er meget bange for den afvigelse eller det potentielle afslag, der kunne være i et fløjt. Vi kommer til at lægge det op som sådan noget eksistentielt, om jeg overhovedet nu er elskelig eller ej. Mm. I stedet for egentlig bare at se det som en erkendelighed, vi egentlig giver hinanden. Ikke? Jeg elsker at være i mere varmblodet lande, hvor der er denne her energi. Og hvor der hele tiden er denne her glade smil, og hvor meget det egentlig varmer en. Det er jo ikke, fordi man behøver at ligge og sprælle med Gud og hver mand af den grund, men det giver jo bare noget mere livskvalitet og glæde, synes jeg.
Ja, men der er der også tit folk godt ved, hvor grænserne går. Altså hvor det ligesom er, for eksempel, jeg er relativt ofte i Paris, har boet der i mange år, at du kan som kvinde ikke få lov at bære en kuffert op ad en trappe i Paris. Altså, det sker ikke. Det kommer aldrig til at ske. Der kommer altid en eller anden mand, og det kan godt være, at han kun går mig til navlen. Jeg er høj. Men han kommer for at bære min kuffert, og sådan er det. Der er den der erkendelse af, jeg er mand, du er kvinde. Der er visse ting, jeg bare er opdraget til at gøre, som jeg synes er enormt fint, og som jeg altså på ingen måde, altså det kan godt være, at jeg lyder enormt gammeldags her, men jeg synes ikke, det strider mod med det her med at være feminist og gå ind for ligestilling, fordi det er jo bare, altså det er sådan en, du er velopdragen, du er høflig, du kurtiserer, du erkender, jamen lad mig da lige ordne det der for dig. Ikke?
Jamen der ligger jo også noget i det at være værdsat. Altså jeg har det jo sådan, at når jeg kan få lov til at folde mig ud på den her måde som mand, så føler jeg jo også, at jeg har en nytteværdi, der, der kommer noget værdsættelse. Og jeg værdsætter kvinden, der gør, at hun føler sig mere kvindelig på den måde. Så der er noget værdsættende i det. Og derfor synes jeg, det er meget ærgerligt, at vi egentlig har fået, eller har sådan en kultur, jeg ved ikke, om det er præ-udvikling, eller om det er præ-været derude, eller hvad det er. Men der er sådan noget nordisk lidt indesluttethed, hvor vi er så bange for at træde ud. Det er jo også det samme med vores påklædning, altså ikke for at lege modeekspert, men altså der er jo sådan. Altså kvinder i sig del, så de klæder jeg jo ikke på med de virkemidler og den tanke om, at det skulle have en effekt på os mænd. Altså så vil de jo, kan jeg love jer, for jeg vil se anderledes ud. Men I klæder jo på, fordi I sidder og tænker, hvad andre kvinder de vil tænke om jer.
Ja.
Og det er så tydeligt hele den her normalitetssøgen, når man er så bange for at træde ind. Og når alle lige pludselig kigger indad i normaliteten, så bliver grænsen faktisk mindre og mindre og mindre. Og så kommer armene endnu længere ind til siden og øjnene endnu længere ned i asfalten.
Ja.
Og det, altså min tese er, at hvis vi bare gad og smile, flirte. Vi har heller ikke kyssekultur. Altså, der er ingen, der kysser. Du ser jo ikke kysse. I Japan, der er det faktisk forbudt at kysse. Det var faktisk helt oppe i 80'erne, det blev tilladt at kysse på offentlige gader. De gør det stadig ikke. Ja. Det er sådan helt uset. Og vi minder faktisk lidt om den japanske kultur på mange
steder. Så ikke folk kysser på gaden?
Det er sådan noget, altså kysseri i Danmark, kyssekultur i Danmark, det er sådan noget, hej skat, farvel skat. Ja. Og jo, så lige når man skal bolle, så er der lige sådan 2 minutter, så ligger man ellers kæmpe mod kendt resten af tiden. Ikke? Altså, på italiensk har du jo over 40 sprog, eller 40 ord for forskellige kys, ikke? Ligesom ja, okay. Grønlænder har alt fundet for sne. Altså, der findes mange kulturer, hvor man har meget mere kysselyst.
Jeg synes jo, at det er ærgerligt, med, når man er blevet voksen, sådan som vi er, at man aldrig går ud og bare kysser mere. Nu er det ligesom, hvis man laver noget med nogen, så skal man hjem og knalde. Der er ikke bare det der med, at man kysser, og så siger man, ej, hvor var det dejligt.
Ja.
Det er sådan...
Jamen, jeg synes, at man skal bruge et par arbejdspladser, burde alle lige kysse goddag. Altså, vi udskiller faktisk utrolig mange belønningsstoffer, når vi bliver aktive.
Er det rigtigt?
Ja. Det er lige så godt som at spise... angstdæmpende medicin.
Nej, er det rigtigt?
Det er faktisk rigtigt.
Nå, det er sådan noget, og det er sådan noget antidepressivt?
Jamen der, ja, så udskiller jo alle mulige belønningsstoffer og signalstoffer op i hjernen, når du aktiverer læberne mod læber. Så lad os endelig kysse noget mere.
Hermed en opfordring. Hvor er du henne i dit kærestemønster nu? Altså, du har været igennem ugedagene og byzonerne.
Ja, og geografi. Jo, så prøvede jeg faktisk også på et tidspunkt og så have 2 kærester på én gang.
Ja.
Altså, det var
som den vidste, at den anden var der?
Jamen, altså, vi sov sammen.
Okay.
Vi boede faktisk sammen og gik ud og spise sammen. Vi blev spildt ud for utrolig mange restauranter, fordi det var simpelthen for meget, apropos det med at kysse. Så sad vi og kyssede alle 3 og sådan noget.
Det
var
der, man ikke.
Nej, det går ikke. Det er nødt til at gå et andet sted hen. Så det endte med, at vi kun kunne spise på bøssebar og sådan nogle lidt mere, hvor der er lidt mere højere til loftet. Ja. Det var simpelthen for meget. Ja. Altså, det var egentlig et meget godt eksempel på det, ikke? Det fungerede faktisk rigtig godt. Vi havde det rigtig hyggeligt. Det fungerede så godt, fordi at den ene pige, hun var sådan lidt mere til piger, end hun var til fyre. Og så på den måde, så kørte det, var der ikke noget jalousi. Okay. Vi havde det rigtig, rigtig hyggeligt, vil jeg sige.
Mm. Men hvorfor endte det så? Jamen, vi kan altså, leve i en træsomhed.
En træsomhed? Jamen, det kunne da også have været helt fantastisk. Jamen, hvorfor endte det? Altså, det løb bare sådan lidt ud. Altså, jeg tror, der var ikke, altså, vi er alle sammen venner i dag, så der er ikke sådan noget, og vi har faktisk også været sammen sidenhen. Mm. Men den ene, hun skulle flytte til New York og sådan noget, altså, så det gled sådan lidt automatisk ud. Det er måske også en konstruktion, som hvis man virkelig vil begynde at sådan gøre det til noget meget, meget seriøst, så kan der nok også opstå nogle problemer, som jeg ikke rigtig...
Tror du, det kan fungere, det der? Altså, fordi jeg har fandme mange... Altså, alle mine venner bliver skilt i øjeblikket, og der er rigtig mange, der drømmer om det der, altså det ikke-monogame parforhold næste gang, ikke? Hvis man kunne leve i det åbne forhold, fordi at på et eller andet tidspunkt, så...
Det kan man
altså, og det er faktisk især de der kvinder, der har lyst til, at man godt må lave noget ved siden af, og mænd er sådan, nej, du må ikke lave noget ved siden af. Ja. Tror du, man kan det?
Altså, ja, det tror jeg godt, man kan. Det tror jeg, sådan set, alle mennesker kan. Der er nogen, der vil være lettere ved den andre, fordi det handler om, det er den umiddelbare skal, den handler om den her jalousi-ting.
Mm.
Det, der ligger bag jalousien, det er i virkeligheden angsten.
Mm. Vi har for at miste.
Præcis. Ja. Ikke? Og at blive såret, og blive forladt, og alle de her ting, der nu er så hårde følelser.
Mm.
Og det vil sige, det kræver, altså når man snakker om åben forhold, så tror folk sådan, at så må man alt, men du kan sagtens være utro i et åben forhold.
Mm.
Faktisk kræver et åben forhold i virkeligheden, at du definerer meget mere.
Ja, du skal have nogle faste regler.
Det er jo det. I et monogamt forhold, der definerer vi det jo aldrig nogensinde. Mm. Hvornår er du egentlig utro? Er det at kysse? Mm. Holde i hånd? Skrive en besked?
Mm.
Danse tæt? Altså, hvornår er du utro? Mm. Altså, vi kan hurtigt blive enige om, at hvis man aftaler monogamt, så er penetration utroskab. Men i virkeligheden, hvis du begynder at spørge om det, så vil rigtig mange have det langt, langt, langt før.
Mm.
Og det vil sige, at utroskab i virkeligheden er langt mere udtalt, end vi overhovedet kan begribe.
Ja.
Men når du har et åbent forhold, så er du faktisk nødt til at gå ind og definere de her ting.
Ja.
Må jeg bolle med dine veninder?
Mm.
Må jeg være med familie, kollegaer? Altså, hvad er definitionen? Er det noget, vi skal gøre sammen? Skal jeg være til stede?
Skal du altid høre om
eller skal jeg ikke høre om det? Eller skal jeg høre? Altså, ja. I virkeligheden er faktisk nødt til at tage en hel masse snakke, som der er faktisk rigtig, rigtig gode. Det vil sige, den måde, man gør det på, det handler om ærlighed. Kan jeg være ærlig og lægge alle de der løgne, som jeg faktisk har lært fra mine forældre og bedsteforældre og alt muligt, som har bygget deres forhold op på den måde med, at man ligesom har noget her, vi lader som om er der, og så lyver vi egentlig bare for hinanden. Og det er jo faktisk en proces, som faktisk personligt kan være rigtig svær og hård at gå igennem. Men hvis man vælger at gøre det og gøre det sammen, så er det for helt sikkert muligt at få et rigtig kærlighedsfyldt forhold på den måde. Fordi det er jo ikke godporligheden, der er problemet. Det er jo løgnen.
Mm. Ja. Ja, jeg ved ikke om... altså, jeg kender ikke nogen, det er lykkedes for. Jeg tror, jeg selv, jeg vil være alt for jaloux og besidderisk, og synes, jamen, at han burde du... have nok i mig og
ja,
alle de der ting.
Ja, men den kan, du, den kan man bruge. Altså, den besidder, altså, jalousien kan du faktisk bruge, for i virkeligheden er jalousien også en ting, man godt kan seksualisere lidt. Mm. Altså, det her skal man selvfølgelig ikke køre helt til ende, 100%, men der er faktisk noget liderligt i at være lidt jaloux. Du kan jo se det på den her måde her. Du kunne jo ikke tænke dig at være sammen med en mand, som ingen andre kvinder fandt attrådig. Altså, det vil du jo faktisk ikke synes.
Nej.
Det vil sige, jalousien er faktisk med til egentlig at gøre, at du synes, at du har noget, der er lækkert. Og det gælder jo også en anden vej. Man vil jo gerne have en kvinde, som andre også synes alligevel at gøre lidt kur til, fordi så gør det, at jeg egentlig opommer mig lidt.
Så anstrenger du lidt mere.
Præcis. Ja. Så er der lidt mere arbejde for, og så bliver det egentlig lidt mere liderlig, når jeg endelig så får lov til at kæmpe mig op på hende. Og det er jo det, der sker i det monogame forhold, det er, at man lukker sig så meget omkring hinanden, fordi man er så bange for alle de her ting. Og så ender man lige pludselig at sidde i sofaen med den samme joggingdragt på, og spise den samme atstormix, mens man rutter synkron til borgen. Ikke? Ja. Og det er ikke særlig liderligt og frækt, vel?
Jeg har ikke prøvet det. Jeg har været i 9 års langt parforhold, men der havde vi sgu meget sex altid.
Ja.
Heldigvis, der nåede vi ikke dertil. Men jeg ved, hvad har dit længste forhold været?
5 år.
5 år.
Ja.
Og var det så, altså var det ved at dø der så eller?
Nej, jeg har faktisk aldrig prøvet, at mit sexliv gik dødt. Jeg har nok været lidt for handlingsmand i den retning. Om ikke andet så har jeg bare til tider måske bare taget min egen vilje højere end fællesskabets.
Ja.
Ikke, men nødvendigvis skal det. Det er også derfor, jeg er kommet så meget frem til, at det hele handler om ærlighed.
Mm.
Altså, det handler om, kan man lade være med at lyve, og så bare sige, hvordan man egentlig har det.
Mm.
Og der er jo også, der er jo mange i parforhold, de tør jo ikke engang fortælle deres fantasier.
Mm.
De tør ikke engang fortælle, at de egentlig har nogle lidt sjove fantasier, fordi så er de bange for at såre, og hvis jeg nu sårer den anden, så kan det være, at potentielt set mister det.
Hvis man ikke bliver grebet. Og hvis man nu siger, prøv at høre, altså jeg tænder allermest på, at du binder mig og hænger mig op i loftet, og han så siger, det synes jeg ikke er frækt.
Nej, jeg vil heller en fjerde.
Så sidder du bare der med din virkelig lumre fantasi. Nå, okay, men det er altså det, jeg tænker på, når jeg kommer.
Ja, jeg vil så gerne ned den der fritselkælder ligge lidt.
Ja, det er jo også sårbart.
Det er det nemlig. Og det er jo det er derfor, vi lyver hele tiden.
Ja.
Altså, jeg synes jo, at de traditionelle monogame form, de er proppet med løgne. Man kan jo ikke registrere, hvor utro folk er.
Mm.
Altså, det er jo meget svært at lave en undersøgelse. Netop fordi folk ikke er ærlige omkring det.
Ja.
Så jeg tror, åben for alle de her ting, det kan lade sig gøre. Alt kan virkelig lade sig gøre, bare vi er ærlige.
Ja, ja, jeg har det sindssygt dårligt med utroskab. Jeg hader det virkelig.
Men det siger ordet jo også, det er ekstremt negativt. Det er også derfor, man bare må være ærlig.
Ikke? Ja, jamen, det er rigtigt nok. Det ville ikke være utroskab, hvis man havde defineret. Det må man gerne.
Ja, så er det.
Jeg kan bare ikke forestille mig, at jeg ville kunne, altså hvis det var et menneske, jeg virkelig elskede, at jeg ville kunne sige, at det er okay, at du går ud og laver noget med alle mulige andre lækre damer måske.
Nej, men
det
handler om eksklusion, inklusion. Ja. I det øjeblik, at du føler dig ekskluderet, det er der, du er ved at blive et op indenfra.
Ja.
Men det øjeblik, det er noget, du er inkluderet i, så er det pludselig noget andet. For eksempel et meget smart trick til, hvis man har oplevet utroskab. Det kan jo være det her med, at mens man har sex, det kan være en meget smertefuld øvelse der, det er ikke en, jeg vil sige, at alle behøver at gøre det her, men det er faktisk en ret effektiv ting. Mens man så ligger og har sex, så får den utropart til at fortælle om, hvad der faktisk skete. Altså detaljeret sex.
Det lyder grænseoverskridende.
Det er ekstremt grænseoverskridende. Men det, der sker, hvis man faktisk bliver med det, det er jo, at man lige pludselig seksualiserer det utroskab, der har været. Og nu rykker vi det fra, at det var en eksklusion, til det faktisk noget, I to har sammen.
Okay.
Nu bliver det lige pludselig noget, der faktisk er en del af jeres fantasiunivers.
Mm.
Og så bliver hende der Bente, der ligger derovre, hun skulle bare vide, hvad det egentlig er, I har brugt hende til. Ikke?
Mm.
Nu bliver hun pludselig objekteret og faktisk skubbet ud, og I har jeres inklusion.
Kunne du forestille dig, at det også ville virke for mænd?
Ja, helt sikkert.
Hvis en kvinde lå og fortalte, mens at han var inde i hende.
Dybest set, det her virker for alle, men det er bestemt ikke alle, der vil kunne tåle at tage den i Sahar-kår. Man kan måske gøre det gradueret, vil jeg nok anbefale, ikke? Ja. Fordi det kan godt være, at det lige pludselig så ryger bogrejonen ud af vinduet eller et eller andet sted for, ikke?
Ja. Jeg tror, at de fleste mænd, jeg kender, vil få lidt rejsningsproblemer, hvis man begyndte at fortælle om,
nej,
om noget andet, man havde lavet.
Ja, men man kan starte et andet sted. Så du kan for eksempel starte med at fortælle om nogle frække teenage-oplevelser, du havde.
Ja.
Ved at sidde og viske ham i øret, hvad der egentlig skete, eller dengang du gjorde et eller andet på en arbejdsplads, eller altså nogle andre ekskapader, hvor han ikke ligesom er med i det. Men det der med, at man egentlig begynder at fortælle om sin egne og sin andens fantasier, imens man har sex, så inddrager vi hinanden i det.
Mm.
Vi inkluderer hinanden, og så bliver det sådan et fælles univers, i stedet for det sådan, at vi har nogle parallelverdener.
Mm. Okay. Spændende øvelse.
Lidt hardcore, ja.
Ja, lidt hardcore. Ja. Men der er mange, der snakker om de der åbne parforhold i øjeblikket. Det er virkelig på mode.
Det er mode. Det kan være, der kommer en parforholds-tender-swap.
Ja, men der er jo rigtig mange derinde, hvor mændene skriver i hvert fald, jeg lever i et åbent parforhold. Jeg sidder altid og tænker, ja. Åbent parforhold, ikke? Det er altid lidt mere åbent for den ene end den anden.
Og det kunne faktisk være meget sjovt at lave sådan en, hvor man er et par.
Jamen, de laver sådan nogle, der er nogen, der har sådan nogle parprofiler derinde, og så søger legekammerater, skriver de.
Jamen, dem er jeg desværre ikke støttet.
Det er dem, jeg altid siger, nej tak.
Det lyder indviklet. Nu skal jeg hjem og swappe lidt der.
Ja, det lyder for indviklet til mig, det der.
Gør det?
Ja, der er jeg sgu for gammeldags. Nå, vi skal sige tak for i dag. Der er allerede gået en time.
Hold da op. Sådan går det. Tiden
ja, vi tager lige en time til, når radioen er slukket. Ikke?
Ja, så kommer de rigtig saftige historier.
Det var en fornøjelse. Det var også meget spændende.
Tak for, at du kom på besøg.
Og tak for, at du kom.
I denne udgave af Mikrofonholder var du i selskab med de to singler, seksolog Jakob Olrik og journalist på Politiken, Ditte Giese. Programmet var tilrettelagt af Astrid Hall og produceret af Line Fabricius. Har du ris, ros eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.